Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i sedam minuta, dobar dan. Srbija je ove godine ušla u grupu od 10 zemalja koje su najviše napredovale u oblasti digitalizacije javne uprave. Na ovome već nekoliko godina radi vladina kancelarija poznatija kao e-uprava. O ovom uspehu i budućim planovima razgovaramo sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlom Jovanovićem. Kontroverzni bivši predsjednik bugarske vlade svojevremeno osumnjičen za korupciju, klijentelizam i nepotizam Bojko Borisov ove nedelje ponovo je dobio priliku da sedne u premijersku fotelju. Njegova partija desnog centra osvojila je četvrtinu glasova, ali ima značajni koalicioni potencijal. O rezultatima izbora u Bugarskoj i postizbornom procesu razgovaramo sa Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. Kafu od srca, ukoliko ste u Beogradu, možete popiti u Čuburskoj ulici na Vračaru. Prave je i poslužuju mladi sa smetnjama u razvoju. Njihov kafić, kreativna radionica i prodavnica Srcotvornica deo su projekta humanitarne organizacije Dečije srce. O uspehu ovog poduhvata, njegovoj perspektivi i značaju za društvo pričat ćemo sa Sašenkom Mirković iz humanitarne organizacije Dečije srce. Francuska književnica Annie Ernaux ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Ernaux je prevođena i čitana i kod nas, a njen književni opus za magazin predstavlja književna kritičarka i urednica kulture drugog programa Radio Beograda Dragana Kovačević. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Ponekad sreća dođe sama.
U ovogodišnjem izveštaju Ujedinjenih nacija, indeks razvoja elektronske uprave Srbije ocenjen je najvišom ocenom. Time je naša država se našla među 10 zemalja koje su najviše napredovale u digitalizaciji javne uprave. Srbija je najbolja u regionu i među 40 u svetu. O ovom uspehu i budućim planovima za magazin govori Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Srbija se, gospodine Jovanoviću, nalazi u grupi od 10 država koje su prema izveštaju Ujedinjenih nacija najviše napredovale u digitalizaciji javne uprave, a kada je o razvoju online usluga reč, bolji smo i od 16 članica Evropske unije. Rezultati koji su ostvareni i primećeni u izveštaju svetske organizacije vrednuju dosadašnji rad, ali i obavezuju.
Tako je, veoma nas je obradovalo to što su Ujedinjene nacije došle sa svojim dvogodišnjim izveštajem, gde smo značajno napredovali po tom indeksu razvoja elektronske uprave i što smo po prvi put kao zemlja ocenjeni sa najvišom ocenom. Posebno raduje to što smo taj rezultat ostvarili u relativno kratkom periodu. Mislim da je prekretnica bila 2017. godine, kada je Vlada Republike Srbije na predlog premijerke Ane Brnabić digitalizaciju postavila kao jedan od prioriteta, između ostalo kada je formirana Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja je bila na neki način lokomotiva digitalizacije u Srbiji, ali moram da priznam da su i sva ostala ministarstva dala svoj doprinos u toj digitalnoj transformaciji javne uprave i tom našem naporu da se transformišemo kao javna uprava, da postanemo efikasan servis građana i mislim da su to i građani na kraju krajeva primetili.
Priznanje Svetske organizacije suštinski potvrđuje i jasno opredeljenje naše države da jača i razvija digitalizaciju.
Tako je. Rekao bih da sad imamo dobru osnovu, da sa svime što smo radili u prethodnom periodu, a tu smo razvijali ozbiljnu infrastrukturu elektronske uprave, pre svega državne data centre u kojima čuvamo državne podatke i državnu opremu i u Beogradu i Kragujevcu, ali i mnoge interesantne usluge koje su sad već postale standard građanima, kao što je Bebo dobrodošla na svet u porodilištima ili kao što je upis dece u vrtiće, u osnovne i srednje škole, da sad imamo dobru osnovu za dalji i brži razvoj elektronske uprave i elektronskih usluga. Mi se naravno ne zadovoljavamo s time, znamo da ima još mnogo, mnogo posla da se uradi i definitivno naš fokus će biti dalje na novim uslugama, na kvalitetu tih usluga i na nešto što mi zovemo stručno iskustvo korisnika, iskustvo građana, dakle da korišćenje tih elektronskih usluga bude što lakše.
Šta je, gospodine Jovanoviću, vrednovano u izveštaju Ujedinjenih nacija?
Postoji nekoliko baznih indeksa koje su analizirale Ujedinjene nacije. Prvi od tih indeksa govori o tome koliko su razvijene naše elektronske usluge i tu smo stvarno visoko pozicionirani. Došli smo čak na 26. mesto u svetu, nalazimo se ispred 16 zemalja Evropske unije, nalazimo se recimo ispred Kanade, Švajcarske ili Norveške. I upravo sve te elektronske usluge koje smo razvijali su visoko ocenjene, podsetimo i za vreme pandemije COVID-a, da smo imali jedan od najefikasnijih digitalnih sistema prilivanja građana za vakcinaciju. Tako da generalno ocena naših elektronskih usluga je vrlo visoka. Druga dva parametra koje meri Ujedinjene nacije se vezane za telekomunikacionu infrastrukturu i za ljudske kapacitete, ljudske resurse. I tu smo nešto slabiji na rang listi, iako opet ocenjeni najvišom ocenom, što znači da ima mesta i tu da značajno napredujemo. Pre svega moramo da razvijamo telekomunikacijnu infrastrukturu, da u svakom pa i najmanjem mestu i najmanjem selu imamo širokopojasni internet, tako da i tamo građani mogu da koriste iste usluge koje se koriste i u velikim gradovima, ali i dalje da napređujemo našo i osnovno i srednje obrazovanje i da težimo možda tome da čak srednje obrazovanje postane obavezno u Republici Srbiji. To su sve mesta za dalji rast na ovoj rang listi Ujedinjenih nacija.
A da li možete da nam objasnite šta podrazumeva razvoj elektronske uprave i šta je zapravo kompozitni indeks i po kom se kriterijumu on određuje?
Pa upravo taj kompozitni indeks se, kao što sam malo pre objasnio, sastoji od ta tri bazna indeksa, dakle razvoj elektronskih usluga, razvoj telekomunikacione infrastrukture i ljudski resursi. Elektronska uprava se meri po broju i kvalitetu elektronskih usluga koje nudimo građanima i mi praktično svaki dan na portalu elektronske uprave imamo neke nove usluge za građane. Ono što je interesantno da se tu meri još jedan indeks elektronske participacije, zapravo meri se učešće građana i privrede u donošenju zakona i podzakonskih akata i mi smo kao vlada podigli portal elektronske konsultacije. Na tom portalu mogu da se vide svi predlozi zakona i podzakonskih akata i svi građani mogu da daju svoje sugestije i komentare i upravo zahvaljujući tome, recimo u tom segmentu elektronske participacije građana nalazimo se čak na 15. mestu u svetu.
Kancelarija Vlade Republike Srbije za informacione tehnologije i e-upravu u funkcije pre svega građana, privrede i države. Ko su najčešći korisnici vaših usluga?
Naši korisnici su baš tim redom i građana i privreda i država, s tim što tu dominiraju građani. Mi trenutno na našem portalu elektronske uprave imamo oko 1.500.000 građana koji su registrovani i koji su bar jednom iskusili neku elektronsku uslugu i svakim danom sve više i više građana se prijavljuje na portal elektronske uprave. No nije zanemarljivo ni to što radimo za državu, jer digitalizujući državu mi i tu dodatno unapređujemo efikasnost javne uprave. I upravo mnoge elektronske usluge su usmerene na to da zaposleni u državnoj upravi ne traže od građana dodatne papire i dokumente, već da po službenoj dužnosti elektronskim putem mogu da pribave te podatke koji postoje već u državi. Klasičan primjer za to je usluga Bebo dobrodošla na svet, gde roditelji još u porodilištu, u razgovoru sa zaposlenim recimo u porodilištu, mogu detetu da daju ime i da dobiju IMBG broj, prebivalište, da podnesu zahtev za zdravstveno osiguranje, da dobiju roditeljski dodatak bez potrebe da idu ni na jedan drugi šalter. I upravo te usluge su građani prepoznali i na neki način stekli poverenje u našu elektronsku upravu.
A koje sadržaje građani najčešće koriste? Evo, pomenuli smo tu uslugu za bebe.
Da, interesantno je da relativno mlađa populacija, roditelji, su najčešći korisnici naših elektronskih usluga. Podsjetit ću vas, za vreme pandemije COVID-a u prvoj godini, kada su svi šalteri bili zatvoreni, jedini način da roditelji upišu decu u vrtiće je upravo bila usluga e-vrtić i tada je cela jedna generacija po sili prilikama bila elektronski preko interneta upisano vrtiće. Kasnije se ta, da kažem, navika i dobra praksa roditelja nastavila, tako da iz godine u godinu roditelji samo elektronski upisuju decu u vrtiće. Ove godine smo po prvi put, recimo, za upis u srednju školu omogućili portal Moja srednja škola, gde su roditelji potpuno elektronski mogli da urade sve što je vezano za upis dece u srednju školu, od podnošenja liste želja pa do recimo prigovora i do na kraju upisa. Tako da ta populacija, da kažemo, mlađih roditelja trenutno najviše koriste usluge elektronske uprave, da ne spominjemo recimo zakazivanje za pasoše i lične karte, što je postalo standard kad neko želi svoj novi dokument.
A kako privreda koristi vaše usluge?
Što se tiče privrede, napravili smo popis svih usluga koje država pruža privredi i idemo jednu po jednu uslugu digitalizujemo na našem portalu elektronske uprave. Trenutno su tu recimo najčešće i najviše se koriste usluge uprave za zaštitu bilja ili uprave za duvan, tu je Ministarstvo unutrašnjih poslova i rekao bih da ćemo tokom naredne godine više desetina, ako ne i stotine novih elektronskih usluga za privredu omogućiti na našem portalu. One su uglavnom vezane za dobijanje određenih dozvola ili saglasnosti i mislim da je to najkonforniji način na kako štedimo i privredi i vreme i novac.
Gospodine Jovanović, ja pretpostavljam da imate komunikaciju sa građanima. Na koji način postupate kada su u pitanju recimo njihove primedbe? Da li njih koristite za unapređenje usluga ili za implementaciju u nove projekte?
Apsolutno, apsolutno. Mi imamo naš kontakt centar i pokušavamo da budemo maksimalno otvoreni prema građanima i stalnoj komunikaciji sa građanima. Mi nedeljno dobijamo više hiljada upita građana kako da koriste odgovarajuće usluge i trudimo se da svakom izađemo u susret, da mu pomognemo i da odgovorimo svakom građaninu. Kada je bilo prijavljivanje za vakcinaciju, recimo naš kontakt centar je nedeljno i po 10.000 odgovora građanima davao kako da im pomogne u tom procesu vakcinacije, ali ta komunikacija s građanima nam služi da izanaliziramo naše usluge, da vidimo šta je to možda što je komplikovano, što nije jasno građanima, i to je ta povratna sprega gde su nam dragocene informacije iz kontakt centra i da ih stalno koristimo za napređenje naših usluga.
Kakva je struktura zaposlenih u kancelariji?
Veoma sam ponosan na zaposlene u kancelariji, jer je kancelarija nastala pre 5 godina i tu je praktično u startu bilo svega desetak zaposlenih. Danas u kancelariji imamo oko 115 zaposlenih stručnjaka u dva grada, u Beogradu i Kragujevcu. To su sve sjajni mladi stručnjaci koji su posvećeni svom poslu, koji su spremni da rade 24 sata dnevno i da transformišu našu javnu upravu, da budu u kontaktu sa građanima, da čuju naše građane. I naravno, mi smo na neki način sad postali simbol institucije koja ruši te birokratske, rekao bih, barijere i stare navike, a modernizuje javnu upravu, i veoma sam ponosan na ceo tim kancelarije za IT i upravu i pozivam sve one koji su zainteresovani da rade u našoj kancelariji, a vezani su na neki način za IT struku, da nam se jave. Naša vrata su uvek otvorena.
Ponosni ste na zaposlene, a na koje ste, gospodine Jovanoviću, projekte posebno ponosni? Koje biste izdvojili?
Mislim da smo pokazali svoju agilnost i spremnost upravo za vreme pandemije COVID-a, kada smo za svega 2-3 nedelje napravili taj digitalni sistem gde su građani mogli da se prijave za vakcinaciju, ali i ne samo to, taj naš digitalni sistem se koristio i za organizaciju vakcinacije po Srbiji, za logističku podršku u transportu i praćenju svih vakcina, u davanju vakcina, a kasnije i u generisanju tih čuvenih digitalnih zelenih sertifikata koji su jedno vreme bili nezamenljivi za putovanje u inostranstvo. Građani su dobijali bez problema potvrde o vakcinaciji, digitalne zelene sertifikate putem maila ili na šalterima pošte, i mislim da smo tu pokazali značaj elektronske uprave i svega onoga što smo radili, a postoji mnoge druge usluge gde olakšavamo život građanima. Ja bih istakao jednu, to je recimo zamena vozačke dozvole. Naime, preko našeg portala elektronske uprave građani mogu da zamene staru vozačku dozvolu za novu na način da ne moraju uopšte da idu u policijsku stanicu, već mogu da prijave, da se prijave za novu vozačku dozvolu, da plate sve takse, a vozačka dozvola preko pošte dolazi na njihovu kuću.
Da li su data centri u Beogradu i Kragujevcu najznačajniji projekti kancelarije?
To su sa infrastrukturnog stanovišta sigurno najznačajniji projekti kancelarije. Naime, bilo je potrebno da podignemo te data centre kako bi na bezbedan način čuvali sve podatke i opremu, a u krajnjem slučaju kako bi razvijali elektronsku upravu, jer kada svi podaci nisu na jednom mestu, nije lako omogućiti tu razmenu podataka. Zbog toga smo paralelno sa razvojem velikog broja usluga za građane trudili da napravimo te data centre. Naročito smo ponosni na ovaj u Kragujevcu, koji je od regionalnog značaja, koji je i velikog kapaciteta, ali je izgrađen po najvišim tehničkim i bezbednostnim standardima, gde već sad mnoge i državne ustanove, ali i komercijalni korisnici dolaze u Kragujevac da čuvaju svoju opremu i podatke. I kuriozitet je taj da i velike IT svetske kompanije, kao što su Oracle, IBM ili Huawei, su potpisali komercijalne ugovore s nama i čuvaju svoju opremu i svoje podatke u Kragujevcu. To samo pokazuje koliko smo profesionalni, koliko smo dobar posao radili, koliko smo bezbedni.
I kažete mi, molim vas, na kraju, kakvi su dalji planovi kancelarije? Možemo li da najavimo neke nove projekte?
Mnogo je planova i mnogo je elektronskih usluga u pripremi i razradi. Očekujem da do kraja godine izađu neke nove elektronske usluge, ali one će ići u tom smeru da komunikacija države sa građanima bude na taj način da što više dokumenata, rešenja dolazi elektronski, u elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave. Već sad građani dobijaju porez na imovinu, dobijaju rešenje iz katastra, dobijaju uverenja iz ministarstva pravde. Mislim da će i ostala ministarstva krenuti na taj način da komuniciraju s građanima i da građani više neće imati potrebu da odlaze na šaltere. Ali o tom potom, mislim da ćemo do kraja godine mnogo novih značajnih elektronskih usluga za građane obezbediti na portalu elektronske uprave.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije Vlade Republike Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu i hvala što promovišete uspehe Kancelarije za IT.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Devet je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi hiperne za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Gomex, vikend akcija.
Mandarina kilogram 139,99. Kobasica Zlatiborac, domaća ili kulen 250 grama 259,99.
Vaš Gomex.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Ko je kuda?
U Čačku, u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, o životu i delu velike umetnice.
Nadežda je bila izuzetan rodoljub. Čak je govorila u svojim pismima najveće dvije ljubavi koje ima, to su slikarstvo i Srbijica.
Radio Beograd 1, nedelja od 10.05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Kontroverzni bivši predsjednik bugarske vlade, svojevremeno osumnjičen za korupciju, klijentelizam i nepotizam, Bojko Borisov, ove nedelje ponovo je dobio priliku da sedne u premijersku fotelju. Njegova partija desnog centra osvojila je četvrtinu glasova, ali ima značajni koalicioni potencijal. O rezultatima izbora u Bugarskoj i postizbornom procesu sada razgovaramo sa Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. Gospodine Iliću, dobar vam dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, u posljednjih nekoliko godina u Bugarskoj rok trajanja vlade je u prosjeku 10 mjeseci. Šta se to dešava na političkoj sceni ove države i zašto vlade tako brzo gube kredibilitet?
Politička nestabilnost u Bugarskoj izazvane ogromnim društvenim i ekonomskim poremećajima koji su izazvani već sada trodecenijskom tranzicijom ekonomskom koja je započela još 89. godine padom komunističkog režima i koja je dovela do ekonomske devastacije ove zemlje. Sa jedne strane, također dovela i do političke fragmentacije, imate iz izbornog u izborni ciklus sve više i više partija, a imate nove pokrete i partije koje konstantno nastaju i veoma brzo uzimaju veliki broj glasova da bi već u narednim ciklusima gotovo nestajale sa političke scene. Također imate i veoma veliki pad broja glasova nekih tradicionalnih partija poput bugarskih socijalista koji su direktni naslednici bugarskih komunista i također na povrh svega imate i ozbiljne probleme sa korupcijom, sa veoma velikim korupcionaškim aferama koje prate bugarske elite još od pada komunizma, a koje u neku ruku podržavala i Evropska zajednica, odnosno Brisel i pa možemo reći i Vašington time što su nagradili bugarske elite ulaskom Bugarske u Evropsku uniju i NATO pakt. Također, povrh ovih svih navedenih problema, postoji možda i najozbiljniji problem, bar po mom mišljenju, to je i demografska kataklizma, jer ako u drugim evropskim zemljama, pa eto i kod nas, možemo da govorimo o demografskoj katastrofi, u Bugarskoj možemo slobodno govoriti o demografskoj kataklizmi. Bugarska je država koja je možda i ponajviše izgubila stanovnika u ovih posljednjih 30 godina. Ona je pre 30 godina imala preko 9 miliona. Danas, evo objavljeno je pre nekoliko dana, definitivno Bugarski zavod za statistiku je objavio da ta zemlja nema više od 6,5 miliona. Tako da, to je zaista jedan skup ogromnih problema koji pogađaju bugarsko društvo i to se odražava i na političku nestabilnost ove zemlje.
Da se vratimo na ovaj drugi ili treći razlog koji ste naveli. Borisov je jedan od onih koji je bio uhapšen u martu ove godine zbog malverzacija novcem iz fondova Evropske unije. Kako se po vašem mišljenju tako brzo vratio?
Pa vidite ovako, Bugarska, nažalost, bugarskih građana nije u punom smislu reči suverena država. Ona je u dobroj meri pod patronatom određenih centara moći na zapadu i taj kontekst treba imati u vidu kada se osmatra i tolerisanje bugarskih političara u smislu veoma brojnih korupcionaških afera sa jedne strane, a sa druge strane u tom kontekstu možemo posmatrati i vaše pitanje vezano za bivšeg premijera Borisova koji je u martu mjesecu bio uhapšen i po svemu sudeći nije završio iza rešetaka definitivno zato što je dobio podršku određenih centara moći koje su verovatno projektovale njegov povratak na vlast, možda ne u ovom trenutku, ali svakako njegova partija je sada ponovo prva po broju glasova i verovatno će kao neki vid kontrausluge Borisov morati da u narednom periodu, ukoliko dobije priliku da ponovo vodi bugarsku vladu, morati da napravi još veći otklon ka Rusiji, jer podsjetio bih da je Borisov vodi jednu pro-zapadnu, pro-atlantističku, pro-evropsku partiju koja je ipak imala obzira prema tradicionalnim rusko-bugarskim vezama, istorijskim i ako hoćete i ekonomskim, a verovatno će oni koji su pomogli Bojku Borisovu da ne završi iza rešetaka od njega zahtevati malo veći otklon od Rusije u ovom trenutku, posebno u kontekstu eskalacije sukoba u Ukrajini od 24. februara ove godine.
Svakako ga sada kao pobednika, odnosno onoga koji je osvojio najviše glasova, očekuju teški pregovori za sastav kabineta. Kakav je odnos političkih snaga i ko su mogući partneri njegove koalicije GERB?
Pa ovako, ako posmatramo iz ugla GERB-a, za GERB nema prepreka, pošto je to jedna vrsta catch-all partije, znači partija koja nema više toliko ideološki jako profilisanost kao ranije. Koalicijni potencijal GERB-a je preširok u tom smislu, ali i GERB nema nekih ideoloških prepreka da uđe sa bilo kojom strankom ili koalicijom u vlast. Međutim, sa druge strane, postoje stranke koje su već same sebe profilisale kao anti-gerbovske, pokret Kirila Petkova, bivšeg premijera, koji je naravno i dobio najviše glasova u prethodnom periodu i sada je postala ponovo druga po snazi partija, odnosno bolje reći pokret, isključivo na toj antikorupcionaškoj platformi, koja je najviše pogađala Bojka Borisova i njegove saborce iz GERB-a. Tako da je veliko pitanje da li bi Kiril Petkov ušao u veliku koaliciju, iako je bilo naznaka iz GERB-a da bi se moglo ići i na tu.
Rekao je Petkov da ne bi, nikako,
naravno,
da ne želi.
Kiril Petkov je definitivno rekao da ne. A takođe treba imati u vidu da verovatno zapadni centri ne bi baš dozvolili, ne bi rado videli partije, odnosno pokrete Preporod i pokret Stefana Janeva kao otvoreno proruske u novoj vladi, tako da i na taj način se smanjuje kapacitet, odnosno koalicioni kapacitet GERB-a, jer, kažem, i taj strani faktor ovdje igra važnu ulogu. Tu ostaju, naravno, Bugarska socijalistička partija koja je doživjela debakl, potpunu katastrofu, spala je na oko 9,3%. Demokratska Bugarska, koja je klasična liberalna prozapadna partija koja je praktično uvek vodila prozapadni kurs i ulazila u sve vlade koje su bile prozapadne. I takođe enigma je da li će u novu vladu ući i pokret, proturski pokret Prava i slobode, koji je ovoga puta osvojio možda i najviše glasova u prethodnom periodu, gotovo 14% glasova, a treba imati u vidu da je po pretposlednjem popisu iz 2011. Turaka u Bugarskoj svega 8,8%, tako da to je dobar pokazatelj i validnosti ili nevalidnosti, odnosno pitanje da li je Bugarski statistički zavod valid, odnosno da li je valjano uradio popis stanovništva. Tako da eto i ta enigma koja je vezana za protursku partiju odrediće sudbinu buduće vlade.
Dosadašnji premijer Petkov osvojio je oko 20% glasova. Postoji li mogućnost da on možda sa drugim partnerima uđe u borbu za novi mandat?
I ta mogućnost nije isključena. Podsjetio bih da je on u prethodnoj vladi, da je napravljena koalicija između njegovog pokreta najpoznatijeg bugarskog šoumena Slavi Trifonova, bugarskih socijalista i demokratske Bugarske. Međutim, Slavi Trifonov je, koji je u novembru prošle godine praktično osvojio najviše glasova, 24, skoro 25%, njegov pokret sada nije prešao cenzus. Znači, to su ogromne turbulencije na političkoj sceni Bugarske i sada Kiril Petkov nema Slavi Trifonova kao potencijalnog partnera, tako da je sada mnogo teže da formira vladu, jedino ukoliko, ponavljam, zapadni faktor ne bude izvršio pritisak na protursku partiju, ali to je zaista veoma velika enigma, zato što mnogi Ahmeda Dogana kao osnivača i glavnog financijera te proturske partije vide ga kao čoveka koji je bezbednostno vrlo interesantan i povezan sa bezbednostnim strukturama. Mnogi ga povezuju ne samo sa bugarskim, nego i sa ruskim i turskim bezbednostnim strukturama. Tako da je veoma veliko pitanje kako će se u ovoj konstelaciji snaga, gde niko ne može da sakupi jasnu većinu, ponašati ta proturska partija.
Razgovaram sa Dušanom Ilićem sa Instituta za evropske studije. Vi ste, gospodine Iliću, dobar poznavalac prilika u Bugarskoj. Koje su teme za Bugarsku važne i dominantne? I na čemu bi trebalo da se zasniva program nove vlade?
Pa, u prvom redu to su naravno ekonomske teme, jer Bugarska prolazi kroz težak period kada je ekonomija u pitanju, jer pored tranzicije koja je trodecenijska već, bugarsku privredu su ozbiljno pogodile i pandemija COVID-a i ova eskalacija sukoba u Ukrajini od 24. februara ove godine, tako da je to dodatno devastiralo bugarsku ekonomiju koja je onako bila u lošem stanju, tako da su u prvom redu to teme koje će svakako morati biti na agendi nove vlade. Pored toga, to su i naravno i geopolitičke međunarodne teme koje se tiču ovog sukoba na istoku Evrope i po mom mišljenju nešto što bi moralo da upali lampice u bugarskoj državi i novoj bugarskoj vladi, to je demografija koja je među najgorima u svetu, ne samo znači u Evropi, nego u svetu. Više od pola teritorije Bugarske je gotovo potpuno prazno, čak se prazne i veliki gradovi. Po najnovijim rezultatima koje je Bugarski zavod za statistiku objavio, čak i u Sofiji donekle smanjen broj stanovnika, što je zaista trend koji se nije javio ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi. Tako da to su neka, da kažem, tri osnovna problema i tri osnovna izazova za novu bugarsku vladu.
U ovom trenutku, i vi ste to već nekoliko puta tokom razgovora spomenuli, svakako će biti važna i geopolitička orijentacija, odnosno odnos prema sukobu u Ukrajini. Koliko će i kako to uticati na, recimo, Borisova i njegov program, ako pretpostavimo da će dobiti priliku da on formira vladu?
Pa svakako da je eskalacija sukoba u Ukrajini nije išla na ruku bugarskoj vladi i neće ići na ruku ni novoj bugarskoj vladi, zato što je Bugarska zemlja koja je barem tradicionalno, istorijski, pa i u određenim ekonomskim i bezbednostnim sferama imala jako dobre odnose što sa Rusijom kao državom, što sa njenim strukturama. Treba podsjetiti da je Rusija oslobodila Bugarsku 1944. godine od nacizma, da je ona stvorila Bugarsku 1878. godine, tako da su rusko-bugarske veze izuzetno jake. To se da prepoznati i u biračkom telu koje je ovoga puta dalo dosta veći broj glasova otvoreno proruskim pokretima i partijama. Tako da Borisov sa te strane, ako dođe na čelo vlade, moraće da ima obzira prema svojim biračima. Međutim, prorusko opredeljenje bugarskog stanovništva nije u toj meri vidljivo i očigledno kao na primjer u Srbiji. Tako da u Bugarskoj ipak vlade imaju malo, da kažemo, širi malo konformniji položaj nego na primjer što je slučaj kod nas u tom pogledu. I ono što je jako važno, imajući u vidu i afere koje su vezivane za Bojka Borisova i to hapšenje u martu, treba očekivati da on bude malo fleksibilniji kada je reč o interesima Brisela i Vašingtona i da je to, što se kaže, malo manje flertuje sa tom ruskom stranom, što je bio slučaj prethodnih nekoliko godina, naročito kada je gasno pitanje u toj nekom središtu priče. Tako da treba imati u vidu da će, ako Bojko Borisov dobije priliku, svakako njegov odnos prema Rusiji biti nešto malo hladniji, ajde, u tom nekom pogledu, nego što je bio prethodni godina.
A kakav odnos Sofije očekujete prema zemljama u regionu?
Pa, vidite ovako, Bugarska nije samostalan politički činilac, ona nije zemlja koja upražnjava suverenitet u punom obimu, to treba imati u vidu, i kada je reč o zemljama u regionu, prevashodno, evo, da kažemo, nekom našem fokusu je odnos prema državi Srbiji i odnos prema Severnoj Makedoniji, jer mi smo za ta pitanja najzainteresovaniji. Svakako da će Bugarska raditi ono što od nje zahtevaju konkretni centri u Briselu i Vašingtonu, i ona je u suštini u tom smislu samo podizvođač radova. Videli smo to na primjeru Severne Makedonije, kada je Bugarska u jednom trenutku imala zaista rigidan stav prema Severnoj Makedoniji, pa je onda vlada Kirila Petkova bila spremna na određene kompromise, znači, i to uprkos protivljenju i bugarske crkve i bugarskih opozicionih partija i bugarske akademije i tako dalje. Znači, svakako Bugarska ne vodi samostalnu politiku nikada je reč o regionu, a nema ni dovoljan demografski, politički, bezbednostni, ekonomski kapacitet da ispoljava svoju moć kao što je, na primjer, nekada mogla da ispoljava na prostoru Balkana.
Tokom istorije. I evo za kraj, poznato je da je Borisov dok je bio premijer negovao bliske odnose sa našom vladom i predsjednikom Vučićem. Šta bi eventualno njegovo imenovanje značilo za srpsko-bugarske odnose danas?
Pa vidite, srpsko-bugarski odnosi nažalost ne zavise samo od Srbije i Bugarske. Srbija se koliko toliko i trudi da bude nekakav samostalni činilac, posebno u ovom kontekstu konfrontacije između Zapada i Rusije, dok se Bugarska gotovo uopšte ne trudi da to bude i Bugarska nije ni iskazivala bilo kakve težnje da vodi bilo kakvu autentičnu samostalnu politiku u ovoj novonastaloj situaciji, tako da teško je očekivati da će, bez obzira koliko srpska strana bude želela da poboljša odnose između Beograda i Sofije, da će i bugarska strana to isto raditi. Ja ni ne očekujem neku pretrenu konfrontaciju u ovom trenutku, ali ne očekujem i produbljivanje neke saradnje, jer Bugarska zaista, pitanje koliko ima i kapaciteta da sarađuje sa bilo kojom okolnom državom, s obzirom na veliku količinu problema koji su se tamo nagomilali. I sa druge strane, Bugarska će verovatno imati mnogo značajniju ulogu u odnosima sa Turskom i u odnosima sa Rusijom, kada govorimo sa izvizure zapadnih interesa, nego što će to u ovom trenutku biti u smislu produbljivanja, na primjer, odnose između Sofije i Beograda. Mislim da naši odnosi neće biti ni mnogo gori, ni mnogo bolji. Jednostavno, nastavit će se ovim tempom, pošto ni mi nismo Bugarskoj u nekom fokusu, a ni Bugarska nama u ovom trenutku.
Svako u svojim problemima u kontekstu ove geopolitičke krize.
Pa, otprilike tako. Tako da nemamo ni mi nešto pretjerano interesa u ovom trenutku, a Bugarska nema ni interesa ni kapaciteta da bilo šta produbljuje dalje odnose sa Republikom Srbijom.
Najlepše vam hvala, gospodine Iliću, što ste izdvojili vreme za magazin prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Moj sagovornik bio je Dušan Ilić, Instituta za evropske studije.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Novoj Pazovi se otvara nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Događaj prati kolega Aleksandar Milivojević. Aleksandre.
Ukupna vrednost investicije je oko 100 miliona evra. U prvoj fazi bit će zaposleno do 500 ljudi, a plan je da se u kompleksu u Novoj Pazovi zaposli između 1800 i 2000 radnika. Pogon kompanije MTU Aero Engines izgrađen je u novoformiranoj industrijskoj zoni 25 km od aerodroma Nikola Tesla. Kapacitet za popravke je veći od 400.000 sati godišnje, što će biti velika podrška celom sistemu kompanije koja širom sveta ima kapacitet od 1,9 miliona sati godišnje. Kompanija MTU Aero Engines je jedna od vodećih u proizvodnji aviomotora, ali i tehnološki lider u oblasti kompresora sa visokim pritiskom i u oblasti centralnih okvira turbina. Oko 30% aktivnih letelica širom sveta ima ugrađene komponente koje proizvodi MTU Aero Engines. Otvaranju ovog pogona prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hvala, čuli smo Aleksandra Milivojevića. Prethodno, predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsednikom Evropske komisije Margaritisom Schinasom. Vučić je ocenio da je razgovor bio odličan i da je sa potpredsednikom Evropske komisije razmenio mišljenja o merama za sprečavanje ilegalnih migracija, kao i o predstojećem usklađivanju vizne politike Srbije sa Evropskom unijom. Vučić je na Instagramu naveo da su se saglasili da se Srbija do sada pokazala kao pouzdan partner u svim pitanjima od značaja za bezbednost evropskog kontinenta, kao i u ostalim oblastima koje zahtevaju zajednički rad sa partnerima iz Evropske unije. U Pragu će se održati neformalni samit Evropske unije, u čijem fokusu će biti odgovor na odluku Rusije da pripoji 4 ukrajinska regiona. Razgovaraće se i o tome kako obezbediti dovoljno energenata za zimu. Kijev nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje. Odjekuju eksplozije u Zaporožju, koje su Rusi prvi put navodno napali dronovima. Napeto je i u Odesi, Nikolajevu i Donjecku. Ukrajina je od 1. oktobra povratila 500 kvadratnih kilometara teritorije i desetine naselja u regionu Hersona, poručuje predsjednik Volodimir Zelenski. On poziva NATO da, kako je rekao, izvrši preventivne udare na Rusiju, umjesto da čeka ruske nuklearne udare. Takve izjave predstavljaju poziv na svetski rat, poručuju iz Moskve. Rizik od nuklearnog uništenja sveta na najvišem je nivou od kubanske ratne krize 1962. godine, upozorio je američki predsjednik Joseph Biden. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, pozvao je države članice da izdvoje više novca za troškove vojne podrške Ukrajini. Tajland je u žalosti zbog ubistva 37 ljudi, uključujući 23 dece, u centru za negu mališana na severoistoku te države. Ubica je bivši policajac koji je upao u prostorije centra i ubijao decu na spavanju. Najmlađe među njima imalo je 2 godine. 34-godišnji napadač se zatim dao u bekstvo da bi na kraju ubio svoju porodicu i sebe. Za prvih 6 dana, otkako je počeo popis stanovništva, popisano je više od 1.350.000 ljudi, rekao je pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku Petar Korović. On je izjavio da su građani zainteresovani da učestvuju u popisu, a na telefon infocentra najčešće se obraćaju kako bi dobili informacije o svom popisivaču. Korović ističe da za sada nema nikakvih nepravilnosti, a sama procedura prikupljanja podataka traje znatno kraće od predviđenih pola sata, najčešće svega 5 minuta, dok je za decu potrebno oko 3 minuta. U Prokuplju se obeležava 110. godina od mobilizacije Gvozdenog puka, a danas će biti održana centralna državna ceremonija. Junaštvo vojnika 2. pešadijskog puka Knjaz Mihajlo poznato je širom sveta. Čuveni Gvozdeni puk formiran je 1912. godine pred Balkanske ratove i na vojnom bojištu bio je sve do 1922. Ne postoji ni jedan vojnik ovog puka koji nije bio odlikovan nekim vojnim odličijem državnog ili vojnog ranga. Odbojkašice Srbije igraće protiv Tajlanda u pretposlednjem meču druge grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 15 časova. I danas u našoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak je 1013 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Kafu od srca, ukoliko ste u Beogradu, možete popiti u Čuburskoj ulici na Vračaru. Prave je i poslužuju mladi sa smetnjama u razvoju, a njihov kafić, kreativna radionica i prodavnica Srcotvornica, deo su projekta humanitarne organizacije Dečje srce. U uspehu ovog poduhvata, njegovoj perspektivi i značaju za društvo, sada ćemo razgovarati sa Sašenkom Mirković iz humanitarne organizacije Dečje srce. Sašenka, najljepše vam hvala što ste ovde. Hvala vam naravno i na ovom projektu i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što ste nas pozvali i što prepoznajete zapravo kvalitet koji treba promovisati.
Evo, ideja je nesumnjivo sjajna, ali pretpostavljam da nije bila lako ostvariva. Kad bismo se sad vratili na sam početak, kako ste uspeli?
Pa, znate kako, ovako velike, da kažemo, stvari kad se dese, one zahtevaju jednu dugoročnu pripremu. Sama humanitarna organizacija Dečije srce 21 godinu postoji i 21 godinu smo usmerili sve svoje snage da u stvari prepoznamo šta je to što je potrebno osobama smetnjama u razvoju, ciljnoj grupi kojom se mi bavimo, kako da ih pomerimo sa margina društva, kako da ih stavimo u, da kažem, neki, primaknemo ih nekom centru dešavanja, ako nisu baš u centru, ali da budu prepoznani, da budu neko ko može da zastupa svoja prava, svoje mogućnosti, da promoviše zapravo svoje mogućnosti na adekvatan način. Jer uvek kažem, jedno je kad ja kao defektolog, čovek koji je odabrao ovo kao poziv životni profesiju, kad pričam o njihovim pravima i mogućnostima, to se valjda i očekuje, to je normalno i tu negde, da kažem, imate i onaj subjektivni aspekt. S druge strane, potpuno drugačije to izgleda kad oni mogu sami da pokažu šta zapravo mogu. Zvuci srca, kafe, restoran koji je nalazi se na Vračaru u Čuburskoj 12, je zapravo baš to uspeo. To mesto je uspelo da nam pomogne da oni, kad dođete tamo, kada ih upoznate, kada popijete kafu koju su oni pripremili, kada vas oni ugoste, da zapravo na jedan vrlo nenametljiv, lep način zapravo prepoznate šta oni to stvarno mogu i da onda i bez neke moje priče ili priče mojih kolega vi shvatite šta su njihove mogućnosti i da se dobro osjećate u njihovom društvu.
Dobro, evo, rekli ste da bezmalo dve decenije postoji humanitarna organizacija. Koliko postoji ova ideja, kako je nastala sama ideja da otvorite kafić, prodavnicu i regionicu?
Tako je. Zvuci srca postoje 3,5 godine. Toliko su, da kažem, već ovako vrata naša širom otvorena i opet kažem, nastalo je, kažem, dug niz godina razmišljajući upravo o tome kako na još jedan neki način, sem što pomažemo porodice, ne samo znači decu i osobe smetnjama u razvoju, već i njihove porodice, kako da kažem da njima omogućimo da dobiju onaj aspekt života i kvalitet kome teže i oni ceo život, a zapravo dođe nekako kao najteže ostvariv, a to vam dođe zapošljavanje zapravo, jer znate, prođu kroz sistem. To su ozbiljne stvari od trenutka rođenja deteta, kada uopšte porodica shvati da ima dete sa smetnjama u razvoju, kada shvati da će ceo život njihovom detetu biti potrebna podrška, da su i onda prođu i kroz sistem obrazovanja, kroz školstvo, završe škole i šta se onda dešava? Dešava se ona jedna, da kažem, teža strana života, to su najčešće kućni azili, jer gde sada? Gde sad moje dete pripada? Još nekako da kažem, kroz taj neki raniji uzrast, pa dođe vam to nekako ide obavezno školovanje, pa ima imate i tu različite usluge socijalne zaštite koje podržavaju i taj proces. Jedna od njih je i lični pratilac koju također humanitarna organizacija Dečije srce sprovodi. Ali onda, kažem, dođe taj moment kada su oni postanu punoletni, kada su već i oni ljudi u nekim godinama, ali nisu ostvarili onaj moment kome zapravo, kažem, svi težimo. I onda je negde i kroz zvuke srca, to nam je bila želja, da oni koji imaju mogućnosti, koji imaju kapacitete, da se otisnu i na taj put, a to je da imaju svoje radno vreme, da imaju radno mesto, da imaju kolege, da imaju platu i da njihove porodice steknu tu vrstu sigurnosti da njihova deca zapravo imaju neku budućnost.
U centru je radno angažovano vas 15,
pričamo ovdje sada o 15 korisnika, 15 osoba sa smetnjama u razvoju, koji su.
Kako izgleda njihov radni dan i čime se sve bave?
Dan izgleda prelepo. Sad, vrlo dinamično. Pre svega pokušala bi da dočaram atmosferu. Tu nema tenzije. Tu je, da kažem, onako dominantno dobro raspoloženje, njihovi dobri, da kažem, odnosi među njima kao kolegama. Oni imaju izuzetne svoje šale, oni umeju da razumeju potrebe jedni drugih i to mnogo lepši i osjetljiviji način rade nego mi, da kažem, tipične populacije. prate jedni druge, shvataju čak među njima šta ko može, šta ko ne može, šta mu je negde, da kažem, jača ili slabija strana i umeju jedni drugima tu da uskoče. Imamo situaciju da, ali kad god ima neko od njih slobodan dan, svoj slobodan dan koristi da dođe da im pravi društvo i da popije kafu tamo gde radi. Moram da priznam da nisam sigurna da mnogo nas, kad ima slobodan dan na svom poslu, baš dođe na posao da ga provede.
To je, a oni to zapravo više od posla.
Tako je, tako. I njima i njihovim porodicama. To je mesto gde se osjećaju sigurno, pre svega bezbedno, gde se osjećaju ostvareno, gde su primetili da ih niko ne odbacuje. Prema gostima, našim posetiocima imaju jako lepo odnos, ali pohvalit ću i Beograđane i sve ljude uopšte koji dođu u Beograd i koji dođu u Zvuke srca, da su to zaista onako vrlo senzibilisani ljudi sa izuzetno lepim pristupom, sa potrebom da i oni doprinesu, da daju neki, kažem, značaj njima na način što su došli, što su da popili piće kod nas, jako lepe odnose i kontakte sa njima ostvaruju. Tako da, kažem, onako jedna stvarno ozbiljno lepa, opuštena atmosfera, bez predrasuda, bez razmišljanja kako ko izgleda, koliko su čije ekonomske moći, da li neko može više ili manje da plati. Čak smo i o tome brinuli u jednom, da kažem, na način da ne postoji cenovnik kod nas. Na stolovima u Zvucima srca postoje kutijice u obliku srca, opet simbolično, da kažem, simboličan znak srca koji nas, da kažem, prati svih ovih 20 i više godina, u koje ljudi koji dođu da popiju piće mogu da ostave onoliko koliko smatraju da treba, da mogu uopšte u skladu sa svojim mogućnostima, bez opterećenja koliko u tom trenutku imaju novca u svom novčaniku.
Dobro, kako im je radno vreme, kakve su im radne obaveze?
Radno vreme uopšte Zvuka srca je radnim danima od 9 ujutru do 20 časova naveče i subotom od 10 do 18 časova. Nedelju smo ostavili kao dan za predah. Apsolutno da kažem da svi predahnu. Rade u dve smene, oni imaju tu, da kažem, jasno organizovane i svoje smene. Sve se opet radi naravno i dogovoru sa njima i njihovim roditeljima. O radne obaveze su, da kažem, kao u bilo kom, sad kad počeli od toga onako najopštije, kao u bilo kom ugostiteljskom objektu. Znači, oni i pripremaju napitke, kafe i različita pića, održavaju, poslužuju to, održavaju higijenu prostora, svega onoga, da kažem, što je njihovo okruženje, oni o tome brinu. To je kad je u pitanju kafić. Kad je u pitanju radionica koju smo pomenuli, srcotvorine, koja se nalazi u nastavku prostora i prodavnice srcotvorine, tu imamo također, znači, deo gde se bave štampom na majica, šolja, cegera, hemijskih olovka, bedževa, i tu je, da kažem, jako, jako lepo osmišljen način, opet njihove neke, da kažem, data im je šansa da prosto svoje mogućnosti, svoje neke talente razvijaju. Na svakoj majici koja je kod nas napravljena su njihovi crteži. Izjave koje i natpisi koji pišu na majicama su deo njihovih nekih izjava i rečenica. Pratimo ih, osluškujemo i onda kad imaju, da kažem tako, vadite iz konteksta neke zanimljive stvari i stavljamo ih na majice koje oni štampaju. I uvek kažem, oni tu u ozbiljno velikom delu proizvodnog procesa mogu da učestvuju. Možda ne u kompletnom, u smislu sad kad je onaj kompjuterska obrada priprema za štampu ili tako nešto, ali sve ovo drugo što je manuelno, to oni izuzetno dobro obave.
Koliko su posjećeni kafići prodavnica?
Pa, moram da priznam da smo vrlo zadovoljni posetom. Nikad nije prazno. Ajde da od toga krenem. Stalno ima zainteresovanih ljudi koji žele da dođu.
Vi ste na Vračaru, znači to je
da,
fancy kafić.
Jeste, tako je. Dobro nam je i lokacija, dobro nam je mesto gde se nalazimo, ali opet ću se vratiti na ljude i na naše građane. Ipak je, tu je snaga u tome da ljudi imaju potrebu da pomognu, da prepoznaju, da daju svoj doprinos, jer društvo nekako i vreme zapravo u kome živimo, stalno se plašimo da ćemo izgubiti onaj osjećaj jednih za druge, da ćemo izgubiti potrebu da nekom pomognemo, da mu se nađemo pri ruci, da prepoznamo uopšte nečiju potrebu. Čini nam se kad posmatramo ljude na ulici da svako ide obuzet nekom svojom brigom, da ne primećuje ni pored koga ni pored čega prolazi. I onda kažem, naš mali svet, naši Zvuci srca vas stvarno nas osnaže, vraćaju veru u to da nismo potpuno, da kažem, jedan bolestan organizam i iskreno verujemo da god u jednom organizmu postoji jedna zdrava ćelija, on ima sigurno šansu da se oporavi.
Ko je sve sa vama u timu?
Kad pričamo o mojim kolegama, da.
Ne znam da li smo rekli, to su sve zapravo punoletne
osobe, tako
punoletne
je,
osobe
tako
i na neki način imaju zaista ozbiljan posao, ozbiljne zadatke, tako to smo je, već rekli, je, a njima čak na neki način i ide neka vrsta
plate, staža, tako je, preko
što je nevjerovatno dragoceno i kao iskustvo, a i kao perspektiva.
Tako je. Tu imamo preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje, to su programi podrške, gdje smo uspjeli znači da i jedan deo njih zaposlimo, stalno pratimo te programe, da da kažem drugi deo koji nije zaposlen jeste na kao jedna vrsta okupacione terapije, također imaju nadoknadu za to što dolaze i rade, tako da kažem to je i taj deo gledali smo da ne bude, iako smatramo da je veći značaj na tome da dat tome i treba da bude što su angažovani, što imaju obaveze, što imaju da kažem u životu šansu da se ostvare i da nemaju onu dokolicu koja stvarno nikome ne treba pa ni njima. Ali kažem uz to postoji i financijska da kažem dodatak i podrška. Što se tiče kolega, ljudi da kažem koji su usmereni direktno na njih, to su i defektolozi, i socijalni radnici, i psiholozi, i sve te bliske struke, tako da smo onako raznovrsan tim stručnjaka, imamo da kažem sve profile, ali ono što opet moram da istaknem, tu je pre svega mnogo važno ono što nosite u sebi, bez obzira na profesiju kojom se bavite, jer dug niz godina kroz ovo što radimo smo zapravo imali šansu da sarađujemo sa ljudima koji nisu ništa od ovoga što sam navela po profesiji, ali imaju toliko veliko srce i osjećanje da verujete da im profesija i ne treba da bi dobro radili ovaj posao.
Sašenka, možda je ključno pitanje koliko njih uspe da se kroz ove projekte potpuno osamostali i eventualno izađe spremno za budući život?
Sad kad pričamo o potpunom osamostaljivanju, pitanje je i koji je to nivo potpunog osamostaljivanja i među nama. Da li sam i ja danas dovoljno spremna za neki samostalan život i koliko mi u nekom trenutku u životu potrebna podrška i u kojim segmentima života. Ali definitivno da, pomaže. Mnogo dostižu ozbiljan nivo samostalnosti. Imamo ozbiljan broj njih koji recimo dok nisu krenuli na posao nisu nigde sa gradom kretali, a da ih roditelji nisu odvozili i dovozili. Ili sada se već, da kažem, kroz pripremu naravno i našu podršku se upuštaju to da samostalno dolaze na posao, da se recimo Novog Beograda dođu na Vračar na posao. Imamo našeg Nemanju koga stalno pominjemo, on iz Pančeva, dečko, svaki dan iz Pančeva dolazi u Beograd na posao uz luke srce i tamo se vraća. Mislim da je to već veliki uspeh da on promeni, znači on iz jednog grada u drugi dođe, tako da postižu mnogo. S druge strane imate onaj aspekt samostalnosti, sve ovo što urade ovdje su to veštine svakodnevnog života što vam je potrebno i u kući. I briga o higijeni prostora i o tome kako izgledate i kako ste obučeni, da li na vama čisto ili prljavo, da li ste oprali adekvatno posuđe ili ne, usisali prostor. E to sve, to i jeste, da kažem, cilj. Da ne ono što rade tu, da to može da se prenese na celokupan njihov život i da oni budu i korisni članovi svoje porodice.
Oni su, kao i svi ostali, među sobom različiti i po karakteru i po temperamentu. U oči emisije rekli ste mi da postoji mnogo anegdota recite nam neku koja bi nam ilustrovala kako izgleda, recimo, tamo gde se peru sudovi ili gde se oni smenjuju na posluživanju soka ili kafe. Kako to otprilike izgleda? Šta oni među sobom?
Pa kažem, Oli, baš da, zaista, mnogo anegdota i toliko nekih zanimljivih stvari. Imali smo, recimo, baš Nemanju sam malo prepomenuo, on recimo želi da sve izgleda izuzetno čisto, perfektno da kažem, i sjajno je, da bilo bi dobro kad bi u drugim ugostiteljskim objektima onaj nivo da kažem higijene koji Nemanja postiže, recimo ni jedan limun koji kad vam se iscedi limunada kod nas, ni jedan limun nije isceđena da prethodno dobro njegova kora nije oprana, i to Nemanja obavezno radi. Jednom prilikom sam ga posmatrala, došle su dve gošće, tražile su limunadu obe i on je cedio jednoj limun pa drugoj, i ja gledam sad Nemanju, primakao je dve čaše pa sa jednom kašikicom prebacuje u drugu, i nije mi bilo u prvi mah, nije mi baš ni bilo jasno šta radi. Zapravo on je hteo da oni imaju podjednaku količinu limuna u obe u čaše. Kad je cedio jedan limun, i on priđem, kažem, Nemanja, šta radiš, i on mi objasni. Ja kažem, ali dušo, nema veze, sasvim je u redu da od jednog limuna dobiješ jednu količinu soka, od drugog drugog, ne, međutim on je bio uporan u tome da njima to bude sve podjednako. I onda sam posle shvatila, ali zašto? Zašto ga isprečavati u nameri? To je sjajno, pazite vi do koje mere je on brinuo, on je primakao dve čaše, pa je kašikicom prebacivao sok od limuna u drugu čašu.
Da budu jednake.
Tako je, isto Nemanja je, na primjer, to pričam, kažem, to je sa početka onako jedna sjajna stvar koju je uradio. Imamo knjigu utisaka i kad je sve krenulo, kad su otvorili Zvuci srca, ja sam jedan dan otvorila knjigu, baš me interesovala onako, znatiželjna sam bila da li ljudi ostavljaju neke komentare i kakvi su komentari, i otvorim svesku, imam šta da vidim, na jednoj, već na drugoj strani stoji odlično pravim kafu i toplu čokoladu i u potpisu Nemanja Jović. I ja rekao, šta ćemo sad, Nemanja sam pisao u knjigu utisaka, sad ja onako s kolegama kao počinjem da razmišljam šta da radim, sad će ljudi još da misle, mi sami sebi pišemo, pa gde to da radimo. I onda mi je trebalo par trenutaka da pomislim i kažem, pa dobro, pa da li je ovo knjiga utisaka? Jeste. Da li je to njegov utisak, jer mu svi hvale kafu i toplu čokoladu? Pa zašto je on ne bi uopšte, on svoj utisak tu izneo, on se čak i potpisao, on se uopšte nije suzdržao toga, da se zna ko je. Tako da ta njihova način, nije to nekako daleko ni našem funkcionisanju, u stvari jeste daleko našem funkcionisanju, ali ono što bismo i mi želeli u životu, da neko prizna da je dobro ono što radimo, mi to samo kroz neke naše socijalne norme malo to stavljamo, te u akav plan, te onako, upakujete na potpuno drugačiji način, a Nemanja i njegove kolege i sve osobe, da kažem, sa kojima mi radimo, oni tu nemaju tu neku, da kažem, socijalnu spregu, šta ja sad tu da napišem, da li ja da uopšte sebe pa zašto da ne, ako ljudi kažu, jel to je sasvim u redu, ja ću to i da napišem.
Ovaj projekat pokazao je kako se mogu uspešno socijalizovati mladi sa problemima. Imate li ideje za osnivanje sličnih centara i u drugim delovima grada? Možda čak i šire.
Da, i u drugim delovima grada i u drugim delovima Srbije. Aktuelna je sada Subotica, kada su u pitanju gradovi. Tamo imamo jako lepu saradnju sa udruženjem roditelja osoba sa smetnjama u razvoju i oni su po sličnom principu dobili su također poslovni prostor od grada Subotice. Mi smo u Beogradu dobili od poslovnih prostora grada Beograda prostor. Tako da se tamo sprema, i to je onako, da kažem, nešto što bi sad trebalo, ja se nadam Bože zdravlja do nove godine, da se možda i u Subotici pije topla čokolada,
zovite čaj. Nas doći ćemo svakako. I evo za kraj da ponovimo ono što već i znamo, kafić je u Čuburskoj 12. Kada biste vi meni preporučili da dođem, kad je kafa od srca najtoplija?
Najtoplija je u svakom trenutku kad vam je oni spreme, u svakom trenutku kad poželite da dođete, verujte da ćete zaista dobiti najtopliju, jer je topla zato što je oni na najtopliji i najlepši način spremaju. Spremaju je s ljubavlju, zaista.
Sašenka, hvala njima, hvala i vama i celom timu iz humanitarne organizacije što ste došli i podelili ovu priču sa nama. Verujem da će i naši slušaoci sada zapamtiti Čubursku 12 i doći Sigurno. Uskoro i u Subotici. Mnogo uspeha u daljem radu i pozdravite zaposlene.
Hvala najlepše, hvala vam.
Za Radio Beograd govorila je Sašenka Mirković iz humanitarne organizacije Deče srce.
No. nazad gde je bolilo. Svih ovih 20-30 godina nema me, nisi moj. A da li je svesna šta dešava se kada okrenem tvoj broj?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Big Benda RTS koji je održan u okviru Sabora Trobača u Guči avgusta meseca ove godine. Slušajte nas u subotu u 20 časova i 15 minuta. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Kao što ste čuli u našim vestima, u Novu Pazovu stiže nemačka kompanija za remont aviomotora MTU Aero Engines. Investicija je vredna 100 miliona evra. U prvoj fazi biće zaposleno nešto više od 500 ljudi. Svečanom otvaranju prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, a ovaj događaj prati kolega Aleksandar Milivojević.
Ana, ukupna vrednost investicije je oko 100 miliona evra. U prvoj fazi, kao što i već rekla, bit će zaposleno do 500 ljudi, a plan je da se u kompleksu u Novoj Pazovi zaposli između 1800 i 2000 radnika. Pogon kompanije MTU izgrađen je u novoformiranoj industrijskoj zoni 25 km od aerodroma Nikola Tesla. Kapacitet za popravke je veći od 400.000 sati godišnje, što će biti velika podrška celom sistemu ove kompanije koja širom sveta ima kapacitet od 1,9 miliona sati godišnje. Kompanija MTU Aero Engines je jedna od vodećih u proizvodnji aviomotora, ali i tehnološki lider u oblasti kompresora sa visokim pritiskom i u oblasti centralnih okvira turbina. Ono što je značajno je da ova kompanija proizvodi 30% delova za letelice širom sveta, dakle manje više gotovo svaka ima neki deo koji se pravi u ovoj kompaniji u 15 zemalja sveta. O otvaranju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali trenutno se predsjednik sa predsjednicima kompanije MTU Aero Engines nalazi u obilasku pogona, a onda će uslediti ceremonija otvaranja pogona, a to će biti negde oko 12 časova.
Hvala najlepše, čuli ste Aleksandra Milivojevića, mi ćemo se uključiti u prenos nešto kasnije. Kladionice su bile blizu. Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost je francuskinja Annie Ernaux. Ernaux piše, kako kažu, autobiografske romane, mada njena proza nadilazi ličnu istoriju i dobija opšti društveni značaj. Annie Ernaux je prevođena i kod nas, svojevremeno je dolazila i u Beograd. Tom prilikom sa njom je razgovarala i moja sadašnja sagovornica, naša kritičarka i urednica kulture drugog programa, Dragana Kovačević, vrstan poznavala književnosti Annie Ernaux. Dragana, moj si gost.
Dobar dan.
Najpre, da li je odluka u Stokholmu za tebe bila očekivana?
Pa, ne može se reći očekivana, ili je ta lista sigurnih kandidata, kako se kaže po znakom navoda, bila poveća. Ovog puta je broj jedan kladionica bio Salman Rushdie. Ne samo, sad svi kažu, zbog onoga što je bio napadnut u Njujorku. Ne, on je stvarno ima dobar književni opus i dobio nagradu Booker pre toga. On je bio u vrhu, pa se pojavljivo Welbeck, francuski pisac, pa onda čak i Knausgård, koga sam ovde često predstavljala. I onda je Annie Ernaux tamo negde pri 10. mesto otprilike. Ali pojavljivo se još jedan Francuz. Pa znači, bilo je tih kandidata puno, a te kladionice ne znače ništa ponekad, jer evo, kad je prošlogodišnji Abdurazah Gurna dobio nagradu, stvarno ni mnoge evropske zemlje nisu imale prevedene njegove knjige. Sad ih imamo i mi čak 4, što je dobro. Annie Ernaux je dolazila te 97. godine u Beograd, kad je imala čak 3 knjige prevedene kod Prosvete i imala je razgovore sa novinarima, sećam se kolege iz Večernjih novosti, potom ja, Mića Vujčić za NIN. Bilo nas je puno koji smo napravili razgovore s njima. Ja se sećam njene žene srednjih godina, duge kose, sad kad sam je videla na slikama, ima i dalje tu dugu kosu, ali ona je sad starija, mnogo starija nego tad kad je bila, i osjećala se prijatno i stalno je govorila kako je lepo u Beogradu, a onda kada je dala je ponovo izjavu, kada je bilo već bombardovanje Srbije, da je žao svega što je bila u Beogradu, videla sve, kada je pomislila šta se dešava kod nas 99. Toliko o tim, da kažemo, privatnim mojim zapažanjima, ali njena proza je malo čudna, mnogo je autobiografska, mnogo je njen iskaz taj ličan. Ona ne skriva neke strašne stvari svog života, poput bolesti majke, poput prevare muža sa jednim diplomatom, kako ona kaže, sa istoka, nikad ga nije imenovala. Nisam izašla iz svoje noći, to je najpotresnija njena knjiga, koja je tad bila objavljena u Prosveti, koja govori o majci koju ona mora da smesti u dom, jer ona je već dementna, bolesna, teško. I taj intimni dnevnik, ona stvarno vodi kao dnevnik poseta svoje majci i propadanja majke i svega, je nešto najlepše što smo čitali u toj književnosti, kada se govori o tim privatnim, ličnim stvarima, o bolesti. A taj naslov, Nisam izašla iz svoje noći, to je posljednja rečenica koju ona našla u nekom bloku njene majke pre odlaska u ustanovu starački dom, koju je ona zapisala. Tako da je to uzela i kao naslov knjige. Ona je inače nagrađivana autorka. Dobila je nagradu Margaret Duras već za svoje prve knjige. Po tome vidite taj njen iskaz. Čime daje fondacija Margaret Duras, kako ona piše, znači na tom je tragu. Zatim je dobila veliku nagradu Renaudot. I kada ima sledeći roman, Mesto pod suncem, koji piše o ocu, ima taj detalj kada kaže otac je bio ponosan kada je ona dobila nagradu Renaudot. Eto, imamo roman o majci, roman o ocu, ali Mesto pod suncem nije samo i ocu, nego o porodici, o majci. Sa puno topline ona piše ocu koga je mnogo volela i kako je odlazak njena studije poremetio taj njihov odnos, ali je otac govorio, knjige, muzika, to je dobro za tebe i samo idi. Svakako, možemo reći, ta ispovedna ton njenih knjiga više skreće na nešto autobiografsko, a ne na fiktivno. Ona čak odbija da, kad je kažu roman, ona kaže, pa to nije roman, to je pripovest, jer ona pripoveda o nečemu. I šta se desilo juče, kada smo saznali? Ja sam negde čula da su njene 4 romana u planu izdavačke kuće Štrik, ali sad ja ne znam da su objavljeni, i pozovem izdavačku kuću, oni kažu jedna je već gotova knjiga, ali čekamo sajem da je postavimo. Naravno, oni to nisu znali kad se kupe prava pre Nobelove nagrade. Mnogo, mnogo dobijate jeftinije knjigu. Posle Nobelove nagrade to je 10 puta skuplje. I radujem se što je da mala izdavačka kuća, koja inače neguje prozu žene, žene koje imaju šta da kažu, jakih žena, čak i jedna O'Brien, njihova autorka, bila na listi za Nobelovu nagradu.
Koliko romana će izaći sad za sajam?
A ovaj prvi koji izlazi, on je već gotov, da tako kažemo, a posle sajma još jedan, i oni su planirali negde, kada kažem, do kraja godine da izađu još dva. Ovaj prvi koji izlazi, koji je gotov, njega je preveo Bojan Savić Ostojić, Za posednuto se zove. Zatim Jelena Stakić prevodi roman Godine i ponovo Bojan, Događaj i jedna žena. Znači imaćemo maltene tu negde do januar, februar četiri njena romana. Inače, ove godine ona je već objavila još jedan roman, on je plodni pisac 30-ak romana, koji se zove Mladić. Uručenje nagrade Nobelove 10. decembra, čućemo šta ima da kaže na svečanoj ceremoniji, ali pretpostavljam da će opet pričati iz ličnog ugla, jer ona je takav pisac. Prosto mora da govori o svojoj porodici, o svemu, iskren iskaz ima.
Videla sam negde da odbija, u suštini više manje nijedan pisac ne voli da kažu baš autobiografski autor, zato što i kad lično pišeš, svaki pisac ima tendenciju da to postane opšte, a ne samo lično.
Ona tako voli.
Ali je zanimljivo da često u romanima se vraća u prošlost, da ima neka sećanja, da koristi neke slike iz svog detinjstva ili odrastanja, te lične, i da su onako prustovskog karaktera,
isečci
iz novina, nešto što je asocira na prošlost.
Da, to je taj njen iskaz, ali su rečenice njene kratke, nema mnogo metafora, ali verujete nekako svakoj njenoj rečenici, baš evo kad priča o majci, kad priča o ocu, prosto znate da je to njena priča. I da tu nema, možda, naravno, uvijek imate doterivanje, nećete baš
tako
sve reći.
Tako je njena popularnost u Francuskoj.
Pa, dosta je popularna, ona je već se kao neki klasik. Inače, posljednji Nobelovac je Patrick Modian, u 2014. Francuskoj je dobio Nobelovu nagradu za književnost, a ona je tek 17. žena koja je dobila Nobela. Tako da vidimo i da i tu imamo malo nepravde prema ženskim autorkama. Inače, evo, kada kažem, može se o njoj pričati puno. Ja sam taj njen roman o majci, to nisu velike knjige. Njene knjige nisu, da kažemo, debele. To stotinak strana, 140, ali upravo zbog tog svedenog izraza, ona mnogo toga kaže i vi osjećate se kao ste čitali ne znam koliko strana neke knjige. O majci je bila toliko iskrena, da ne kažemo surova. Zamislite kad opisujete scene u tom staračkom domu, da su starice dementne, da ona mora da pomaže u sobi jednoj starici koja leži sa njenom majkom, da je oblači, one nemaju kontrolu ni hrane, ni svega drugog, i ona to sve, o svemu tome piše. I onda sad zamislite kad tu sliku ispred sebe imate, koliko je to potresno u stvari, ali ona je rekla da je da sve te knjige koje je pisala nekako su njoj, ne kažemo prijele, nego su prosto je relaksirale od svega toga što je gledala svaki dan. I zato je to u formi dnevnik. Ako idete skoro svaki drugi dan u starački dom i gledate sve to, onda dođete i pišete, nekako iz sebe izbacite to negativno što nosite u tim slikama. Jedna stvarno, da kažemo, prvi put da se desilo, ne samo što je prevođena autorka, što znamo nešto mi ovde, nego znaju u svetu, i da je stvarno, kao što ja sam više puta rekla, otišla u prave ruke ova Nobelova nagrada.
Ovde se ustalila ta fraza žensko pisanje, da, žensko pero, koliko se ona uklapa u tu kategoriju, nego kažem, ženskog stila pisanja, razmišljanja.
Pa jeste, ona je pravi predstavnik tog stila. Svaki njen roman je upravo to. Ona se bori za žene, za njihov položaj kroz svaku svoju knjigu. Žena majka, žena ljubavnica, žena koja ima roditelje, romani, koja brine o njima. Znači, sve uloge ona je prošla kroz te romane, ali ona je istovremeno vrlo angažovana u svemu tome. Ona govori otvoreno, bori se otvoreno za sve što radi, tako da mislim da je Francuska sigurno danas ponosna na svoju autorku.
Rekli smo na početku da si imala prilike da je upoznaš i da razgovaraš sa njom. Koja ti je bila glavna impresija, mada nije skoro bilo, ali
setiću se. Pa eto, ja sam bila impresionirana tim njenim stilom, iskazom, pošto smo imali ta tri romana, znači taj jedan o ocu i majci, to jest o njenom odrastanju u roditeljskoj kući. Inače, ona je u Normandiji rasla, roditelji su imali jednu malu prodavnicu kafe, znači skromna jedna porodica iz Normandije, i ta Normandija je njoj vrlo bitna, i kad se pominje u knjigama uvek je to njeno rodno mesto iz Normandije, koje mislim nama ništa ne znači, ili je to malen gradić, ali njoj očigledno mnogo znači. I sećam se da sam upravo bila ja fascinira tim njenim knjigama koje su toliko iskreni, to sam i pitala. Nažalost, u to vreme nismo imali podcast, kao što sad možemo Radio Beograda, nalazimo emisije na podcastu,
to nije
bilo. I to
je negde u trakama, u dubokoj arhivi
Radio Beograda. To je negde u nekoj arhivi ili nekom metru tamo u svemiru ide razgovor.
Dragana, najljepše ti hvala što si nam predstavila pisca koji će svakako na sajmu biti jedan od najtraženijih, u to nema sumnje. Za kraj ovog razgovora da samo kažemo da je Norveški Nobelov komitet odlučio da ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dodeli aktivisti iz Belorusije Alešu Beljackom, Ruskoj organizaciji za ljudska prava Memorial i Ukrajinskoj organizaciji Centar za civilne slobode. O tome nešto više reći danas tokom dana ili možda već od ponedeljka u baš našoj emisiji Magazin. Vi ste slušali Draganu Kovačević, poznavaoca književnosti Ani Erno i urednicu kulture na drugom programu Radio Beograda. Dragana, najljepše ti hvala što si bila moj gost.
Hvala i vama. My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what to do.
Told me, keep messing with my head. Should've put honesty, then you may not have thought it. You don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone?
Sati 49 minuta, vi slušate Magazin prvog programa Radio Beograda. Očekujem uključenje u prenos svečanosti iz Nove Pazove, gde se otvara nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
me tvoja tuga ne nađe. Kad me ljubiš ja se izgubim, srce puca gde je lepljeno, a ujutru kad te ostavim, puklo bi i ono. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao sudbina. Ti si moja loša navika, na mom planu tanka linija. Ti si moja loša navika, neizbežna kao.
Radio Beograd 1.
Someday hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. Slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends.
Poštovani slušalci, uključujemo se sada u prenos svečanosti iz Nove Pazove, gde se otvara nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines.
Današnji domaćin, gospodin Rainer Becker, generalni direktor MTU Maintenance Srbija. Gospodine Becker, izvolite.
This is a great moment.
Ovo je veliki trenutak, poštovani gospodine predsjedniče, poštovana ambasadorko Konrad, drage kolege i gosti.
I'm pleased to celebrate with you today.
Drago mi je što danas sa vama mogu da proslavim svečano otvaranje fabrike u Novoj Pazovi, najmodernijeg postrojenja za ora u jugoistočnoj Evropi. Hoću da kažem u Evropi, zaista, želim to da naglasim. Naše putovanje smo počeli 2019. godine i jako se dobro sećam trenutka kada smo posetili ovo mesto, poljoprivredno zemljište bez ikakve industrijske infrastrukture i bez pravih puteva i konekcija. Ali tu smo se susreli sa timom iz lokalne opštine i oni su nam rekli šta žele i na koji način žele da razviju ovaj region. I jako se dobro sećam trenutka kada smo bili u poseti i član našeg odbora, Michael Schreig, je rekao ovo je mesto na kojem bi trebalo da ostanemo. Dakle, ljudi su bili toliko ubedljivi da će se sve desiti onako kako mi želimo, da smo bili, da smo im verovali, kao što možete da vidite, sve se desilo onako kako su nam obećali. Tako da, hvala vam mnogo na tome. Nakon konačne odluke imali smo vremena da pripremimo sve neophodne sporazume i ugovore i ponovo bili smo u kontaktu sa veoma posvećenim timom iz Razvojne agencije Srbije koji nas je podržavao u svakom koraku. Za neverovatno kratak period zatvorili smo sva pitanja, rešili smo sve probleme i to je bilo prosto neverovatno. U roku od 6 nedelja finalizovali smo svaki ugovor koji je bio potreban da bismo mogli da počnemo sa našim poslom. To je bilo prosto neverovatno i to je bio dokaz da će biti isporučeno sve ono što je obećano. Krajem 2019. godine počeli smo sa zapošljavanjem naših zaposlenih, novih zaposlenih i tu smo se našli pred velikim izazovom. Kada smo počeli da angažujemo ljude, počela je pandemija, tako da smo morali da organizujemo putovanja u Nemačku i nazad, i to ne samo da je bio izazov za projektni tim, već pravi izazov za nas i za ambasadu vezano za čitavu proceduru izdavanja viza. Dakle, želim da se zahvalim i ambasadorki na neverovatnoj podršci. Bez vas ovo se ne bi desilo. Hvala vam puno. Istovremeno sa obukom u Nemačkoj uspostavili smo veoma dobre odnose sa Aviacionom akademijom, sa lokalnom zajednicom sa kojom smo radili, sarađivali, sa stručnim školama u Novoj Pazovi i organizovali smo prve obuke ovde u Srbiji za naše ljude i sa ponosom mogu da kažem da smo ove nedelje imali naše prve vazduhoplovne nadležne organe koji su počeli sa odobravanjem i sa testiranjem naših zaposlenih, i povratne informacije od njih jesu da imamo potpuno savršeno obučen tim i bili su jako iznenađeni znanjem i angažovanjem naših ljudi. Zamislite, prošlog leta stajali smo ovde na polju, u šatoru. Kompanija koju smo angažovali za gradnju je uradila neverovatan posao. U roku od 11 meseci izgradili su ovu fabriku i smatram da je to rekord u svim našim projektima koje smo do sada imali, dakle u izgradnji tako velike fabrike u tako kratkom roku. Sada stojimo ovde u jednoj od najmodernijih fabrika za popravku vazduhoplovnih, to jest avionskih motora, i spremni smo da počnemo sa našim poslom. Dakle, dragi gosti, poštovani projektni time, hvala vam puno na vašoj podršci. MTU Maintenance, Srbija, uživajte u svečanom otvaranju. Hvala vam puno.
Hvala gospodinu Bekeru, a čast nam je da ugostimo danas i gospođu Anke Konrad, ambasadorku Savezne Republike Nemačke, koju ću zamoliti da mi se pridruži ovde.
Poštovani gospodine predsedniče, drago mi je što kao ambasadorka Savezne Republike Nemačke mogu da vam poželim dobrodošli ovom posebnom prilikom. Nemačko-srpska saradnja je veoma raznolika, a naši intenzivni odnosi u oblasti ekonomije i investicija predstavljaju bitan stup te saradnje. Stoga mi je veoma drago što prisustvujem današnjim otvaranju predstavnika još jednog nemačkog branda. Ovog puta radi se i otvaranju program MTU za održavanje aviomotora u Novoj Pazovi.
The story of MTU in Serbia is a multifaceted je zaista priča, uspešna priča sa nekoliko aspekata. Ova lokacija nije uvašljiva samo novih 15 radnih mesta, već za onih 78.000 koji su već kreirani, zahvaljujući upravo nemačkim investicijama. Nova lokacija zaista doprinosi i razvoju i LED standardu i tako utire put novoj zelenoj agendi kako bi dalje se ukorenila u srpsko poslovanje.
I kao neko ko je na prednjoj liniji upravo dualnog obrazovanja u Srbiji, MTU razvija blisku saradnju sa nekoliko škola u Staroj Pazovi i tako pruža program IKFU, programu Dobri poslovi za Srbiju. I sve ovo potpuno jasno i ukazuje da investicije koje nemačka preduzeća unose u Srbiju otvaraju i nove objekte. I taj uticaj ide i mnogo dalje nego što statistika to može da pokaže. Imamo zajednički interes i zaista se radujem što ću imati priliku da sarađujem sa vama i da bismo se postarali da ti uslovi za investicije ostaju ovde i da postoje još bolje za Srbiju i za još nove uspešne priče u Srbiji. Poštovani gospodine Šojek, gospodine Becker, čestitamo vam i vama i novom MT projektu na ovoj vrlo uspešnoj priči i želimo da se zahvalimo i nemačkoj vladi na velikoj podršci koju je pružila da bi se ovo današnje otvaranje dogodilo i želimo puno uspeha i danas i u budućnosti i u novim poduhvatima. Hvala vam puno.
Hvala ambasadorki na lepim rečima i lepim željama. Svaki početak jeste važan i kako je prije nešto više od godinu dana gospodin Šajg rekao, baš na ovom mjestu na kom se mi danas nalazimo, prilikom polaganja kamena temeljca, ovo je vizija koja je postala realnost. Neću ga pozvati, on je već ovdje, gospodin Mihajlo Šajg, član izvršnog odbora MTU Aero Engines.
Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Aleksandre, poštovan ambasador Konrad, poštovani kupci, kolege i gosti. Veoma mi je drago, čak sam i pomalo emotivan, što mogu da vas pozdravim na ovom svečanom otvaranju u Novoj Pazovi. Danas smo svedoci rezultata velikog rada, strasti i posvećenog tima. Danas je velika prekretnica u širenju naše MTU mreže. Kada smo počeli ovaj posao, otprilike pre 4 godine, tražili smo nove lokacije u Evropi da proširimo našu mrežu za održavanje. Bio sam siguran da smo pronašli savršeno mjesto koje odgovara svim našim kriterijima i koje ispunjava sve naše želje. Ovdje u Novoj Pazovi smo investirali u lokaciju koja se nalazi na jako dobrom mjestu u odnosu na naše logističke zahtjeve. Dobili smo veoma profesionalnu podršku i upoznali smo nove prijatelje. Poželjeli ste nam dobrodošlicu u Srbiji, otvorenih ruku i hvala vam puno na tome. I za samo 18 mjeseci, od momenta kada smo izabrali Srbiju za naše novo sedište, uspeli smo da organizujemo i da finalizujemo sve neophodne ugovore i da počnemo sa gradnjom ove lokacije. Svi znamo šta se desilo u prethodne dvije godine. COVID je uticao na gotovo sve aktivnosti, ali marljivost našeg tima i naših partnera u Srbiji uspeli smo da izgradimo ovu fabriku za samo 11 mjeseci i siguran sam da je to svjetski rekord. Veoma sam srećan da smo sada na dobrom putu da obezbedimo početak rada ovog decembra, to je veliko postignuće u veoma promenljivoj sredini. I promenljivost je ključna reč kada govorimo o našoj industriji. Održavanje aviomotora je ključni pokretač našeg uspeha i doprinosi gotovo 2/3 ukupnih prihoda naše grupe. Također, trenutno nemamo samo jednu krizu, ali smo potpuno sigurni da naše tržište i naša industrija
su na sigurnom putu oporavka. Trenutno smo, trenutno imamo različite izazove vezano za lanac nabavke, određene geopolitičke nesigurnosti i makroekonomske efekte, ali istovremeno nalazimo se pred ubrzanjem čitave industrije, jer je našoj industriji održavanje neophodno i ova fabrika će ponuditi upravo fleksibilnost koja nam je potrebna da bismo dodatno ojačali našu konkurentnost na globalnom nivou. Tako da ste nam potrebni, potrebna nam je vaša energija da bismo na bolji način odgovorili na zahtjeve naših kupaca u budućnosti. Jutro sam bio fasciniran radionicom koju smo posjetili, koja je jako dobro organizovana i koja je sigurno najmodernija na svetu. Opremljena je mašinama visoke tehnologije, spremna da se bori sa veoma kompleksnim i zahtjevnim popravkama. Svet održavanja se trenutno menja i popravke postaju ključne. Dakle, popravke umjesto zamena. U pitanju je značajan faktor koji će uticati na uštedu u aviokompanijama i doprinosi održivom razvoju ovog poslovanja u budućnosti. Također, želim da naglasim jednu stvar. Fabrika, čak i najmodernija na svetu, ne predstavlja ništa bez ljudi koji rade u njoj i koji je oživljavaju. Tako da danas želim da se zahvalim svima koji su doprineli ovom neverovatnom uspehu. Svako od vas je igrao odlučujuću ulogu u uspostavljanju ove fabrike, ovog novog doma MTU Maintenance Serbia. I ne mogu dovoljno da naglasim sljedeću stvar, dakle podrška i posvećenost koju dobijamo od vas, gospodine predsjedniče, i od sjajnog tima koji vodi Danilo je bila neverovatna. Tako da vam se zahvaljujem na vašem naporu da ova vizija postane stvarnost. I iskreno želim da zahvalim vladi Srbije na vašoj podršci. Otvaranjem ove fabrike za mene lično je znak jakog partnerstva između Nemačke i Srbije. Hvala i timu iz Nemačke ambasade u Beogradu na podršci i na čitavom administrativnom poslu vezanom za izdavanje viza i za putovanje. Također želim da zahvalim vladi Nemačke i Ministarstvu za ekonomiju koji su nas podržavali od početka samog projekta do danas. I hvala članu Nemačkog Bundestaga, gospodinu Florianu Hanu, koji je uvek podržavao naše inicijative u Srbiji od same ideje i od samog početka. I pokazali ste nam šta može dobro da se desi ukoliko radimo zajedno. Želeo bih da naglasim i izuzetan rad projektnog tima oko Rainera Beckera i Ruperta Mayera. Bez vas i vašeg tima ne bismo stajali danas ovdje. Prevazili ste prepreke, izazove i uvek ste se prilagođavali. Mnogi od vas su doprinijeli ovom neverovatnom uspjehu i želim da se zahvalim gradu Nova Pazova za neverovatnu podršku Energo Grupi, kao i mnogim drugima koji su izgradili ovu fabriku veoma kvalitetno i koji su ispoštovali sve rokove. Hvala našim kolegama iz MTU-a koji su podržali naš projekat sa različitih lokacija. Veoma smo ponosni i vidimo koliko dobro naše fabrike i naši ljudi širom svijeta rade zajedno.
But finally, let us not forget the entire team of MTU Maintenance Serbia.
Da ne zaboravimo naš tim u Srbiji.
Some of you have been here from
neki od vas su sa nama od samog početka, neki su nam se skoro pridružili. Ponosni smo da vam poželimo dobrodošlicu u naš globalni tim. I na kraju nešto lično. Hvala Gabrieli. Gabriela, ti i tvoj tim ste nas profesionalno podržavali, uvek smo imali blisku saradnju vezano za obrazovanje ovde u Srbiji. Hvala ti. Sjajan posao si uradio.
And I promise.
I obećavam vam jednu stvar. Naše putovanje je tek počelo. Naš prvi prioritet jeste da opremimo ovu fabriku i da ovde napravimo prve uspehe. Brinut ćemo o našim timovima i o njihovim porodicama. MTU je lider u mnogim poljima u našoj industriji, tako da očekujem sjajnu budućnost. Hvala svima i želim vam ugodno popodne. Gospodine predsjedniče, reč je vaša, izvolite.
Predsjedniče, ja imam onaj jedan deo zvaničan, da ipak pročitam ja to, može? Dakle, svaki početak jeste važna, podrška je važan faktor na svakom početku i naravno počasni gost danas, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji nas je sa svojim timom ispratio u ovom velikom poduhvatu. Molim vas, jedan veliki aplauz, hvala vam.
Vaša ekscelencijo, gospođo Konrad, dragi Mihajl, dragi Rainer, uvaženi ministri, poštovani radnici, prijatelji MTU-a, danas je za nas veliki dan i ova ideja se rodila pre 6 godina i bila ideja našeg prijatelja, usuđujem se da kažem i mog prijatelja Florijana Hana. Kada smo radili, neki su nas tad zavitlavali u Srbiji pa govorili turistička putovanja, obilazili smo Stuttgart, Frankfurt, Minhen, Boga mi išli i u Hamburg i u Berlin, na svako mesto da razgovaramo sa potencijalnim investitorima. I na jednom od takvih mesta Florijan Han je, videvši nas, iskoristio svoj ugled kao jedan od najpoznatijih bavarskih poslanika i razgovarao sa ljudima iz MTU i prvi put im pomenuo Srbiju kao moguću destinaciju. 3 godine kasnije mi smo izvanično pošli na ovaj veličanstveni put i ne postoji lepša i važnija vest za Srbiju od ove danas. I toliko sam ponosan u tome i učestvovao ceo fantastičan tim MTU-a, ali i mnogi ljudi koji su na tome vredno radili. Evo, Gabriela još plače, inače Gabriela je plače od sreće. Gabriela je radila na dualnom obrazovanju, zbog toga smo takođe bili napadani, ali bez dualnog obrazovanja mi ne bismo imali MTU danas ovde. Mnoge druge kompanije ne bismo imali danas ovde. Ali MTU posebno, MTU je nešto više od svega što smo do sada imali, nešto važnije za našu zemlju. To je korak napred, to je simbol i signal više za Srbiju. I to je ono što danas, ako smem da kažem, uz nižu cenu energenata, predstavlja ključnu prednost, a to su ljudi, posebno dualno obrazovanje na koje smo insistirali, ljudi u odnosu na neke druge zemlje. I hvala vama, Gabriela, hvala vama, Anđelka, na trudu, na borbenosti da uradimo i ispunimo sve što treba. Posebno hvala Danilu Cicmilu, Ivici Kojiću i pre svega njega niko nije pomenuo, ali da kažem veliko hvala, dragi Jorg. Ja ga uvek zezam i kažem moj Švaba, on meni moj Srbin. Tako da kako god mi jedan drugog oslovljavali, bez njega mi ništa od ovoga ne bismo mogli da napravimo. On radi u kancelariji u predsjedništvu, inače izabran od strane vlade Savezne Republike Nemačke da nam pomaže po svim ovim ključnim pitanjima. Mnogo je trude, energije i rada uložio Vi danas vidite ovih 40.000 kvadratnih metara i mislite to je samo jedan dan, vraćamo se, a ovo u stvari je nešto što menja Srbiju. Ovo je nešto što znači život za građane Srbije. Ovo je nešto što je važnije, bukvalno, od svega drugog. Ja ću vam to na jednom primjeru koji sam jutros čuo od fantastičnog Mihaela Šrajega. Rekao je, kaže, pre nekoliko meseci otišao sam u Vancouver. U njihovu podružnicu, MTU Vancouver. Prišao mu je Srbin i rekao, ja radim ovde u Vancouveru 12 godina. 12 godina sam obučavan za to. Želim da se vratim u Srbiju, da radim u svojoj zemlji. Vidim da otvarate tamo novu fabriku, novo mesto, kako god hoćete, nove kapacitete. I Mihajl mu je rekao, ajde pokupi stvari, ideš sa mnom za avion u Minhen, pa se vraćaš u Srbiju. Samo jednog čoveka da smo uspeli da vratimo, takvog znanja, takvog iskustva, takvog obrazovanja. Pa pogledajte kakvu smo fantastičnu stvar za našu zemlju napravili. A ne to koliko smo ljudi iz Novih Banovaca, Surduka, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Beograda, Novog Sada, Kovilja, uspeli da obučimo, da oni postanu resurs ove zemlje za budućnost. I to su velike i fantastične stvari za nas. I ja hoću da kažem i Rajneru, i posebno Mihajlu, jedno veliko hvala zbog nečega što se retko čini i radi. Oni su se pokazali kao pravi partner i, da budem sasvim pošten i fair, kao pravi prijatelji. Kada smo imali problema u komunikaciji, ne našom krivicom naravno, ali dogode se stvari u svetu na koje ne utičete, jer jednom velika buka oko Srbije, oni koji su prvi Srbiji pritekli u pomoći, koji su bili sa Srbijom i u Srbiju kada je teško, bili su ljudi iz MTU-a. Nikada im to nećemo zaboraviti. Veliko im hvala i pokazali koliko vole, koliko cene ovu zemlju. I isto toliko mi volimo i cenimo MTU i nikada to što su u tom trenutku učinili za našu zemlju nećemo zaboraviti. Hvala vam, Mihajl. Hvala, Rainer. Ti ljudi su u teškom trenutku stali uz ovu zemlju, pokazali veru u nju, poverenje u nju i nastavili da rade još jače, nastavili da rade još snažnije. Vidite, nekada su ljudi dolazili pa nas pitaju kolike su vam investicije, koliko je Srbija dala. Mi smo ponosni na to. Pogledajte kako smo uredili sve oko nas. I opština Stara Pazova na čelu sa dobrim gradonačelnikom Radinovićem i Ministarstvo privrede i svi ostali zajedno. Pogledajte kakve su pristupne saobraćajnice, pogledajte kako to izgleda danas, a kako izgledalo juče. I to nije sve. Nastavit ćemo da radimo na infrastrukturi, a ja sam siguran da će MTU dvostruku ili trostruku da uveća svoje kapacitete. Ovde, na ovom istom mestu, ali za to su nam potrebni ljudi. Za to nam je potrebno da nastavimo sa ovim teškim radom. Znam ja, Gabriela, koliko je teško ljude ubediti da promene svoje navike. Znam koliko je težak taj posao i zato znate i koliko ga cenim i zato znate da sam čak razmišljao da napravimo potpuno odvojeno, kako god hoćete, ministarstvo, upravu, da se bavi samo dualnim obrazovanjima. To u Srbiji nema ko drugi da vodi osim vas, jer ste samo vi toliko daleko i toliko duboko ušli u celu materiju i znate šta to sve znači za našu zemlju i koliki je značaj. To kad su nam na početku govorili, pa što to radite, mi volimo da ne menjamo navike i da sve ostane isto. A ne, nego su Nemci, Austrijanci i Švajcarci glupi. Pa oni ne znaju kako to treba da se radi, a svi ostali koji smo 100 puta manje uspešni od njih smo mnogo pametniji od njih. Pa neće biti. I ne može da bude baš tako. Zato uzmi od najboljih. I zato smo učili i od Austrijske privredne komore, od Ursula Reynolds iz Švajcarske, koja je uvela taj sistem kod nas sa Gicom nemačkim, radili sve vreme na tome i nastavit ćemo da radimo na tome. To je ono što nama pruža komparativnu prednost u odnosu na sve druge. To je ono što našim ljudima pruža priliku da budu još odgovorniji, još ozbiljniji, još posvećeniji i oni nama ostaju kao resurs za budućnost. Srbija postaje mnogo jača. Znanje svih ovih ljudi je danas resurs Srbije. Oni su snaga Srbije. Svi ovi momci i devojke koje smo danas ovde mogli da vidimo. Bez njih nema ni ove fabrike, bez njih nema ni napretka ove zemlje. I zato sam danas posebno pozvan i zato danas duže govorim nego što obično govorim na ovakvim manifestacijama, zato što ovo nije samo moj profesionalni zadatak. Danas sam naročito ponosan što u ovakvim trenucima, dakle imate 2 godine COVID-a, imate koliko, 7 meseci ratnog sukoba i u sve to mi smo uspeli da ovakvu jednu fabriku, ovakav jedan važan i veliki kapacitet i remontni i proizvodni otvorimo nedaleko od Beograda. A Sikorski je svoje vremeno rekao, pionir vazduhoplovstva, da aeronautika nije ni industrija ni nauka, već čudo. Ovi ljudi imaju zagarantovano tržište za narednih 60 godina. Nema odlaska odavde. Samo će da rastu, da budu veći i jači. Kao i Pazova, kao i Srem, kao i cela naša Srbija. Nisu laka vremena, ali sa prijateljima i partnerima, onima koji su iskreni, uvek je lakše sve prevazići. I zato hoću da kažem svima veliko hvala koji ste ovom učestvovali. I hoću da vas zamolim još jedan put da našem velikom prijatelju Mihajlu Šrajegu, njegovom timu, uputimo srdačnu dobrodošlicu, jedan veliki aplauz, a da kažem ogromno hvala našim radnicima, zaposlenima ovde, ljudima koji imaju ogromno znanje, ogromnu energiju i da kažem da mi se ponosimo što smo kao država uložili 14,6 miliona evra. Da mi ne kažu da sam to zaboravio. Ponosimo se jer znamo da će nam se vratiti ne desetostruko, već stostruko. Ali hoću da i to svaki zaposleni ovde zna. Ne zato što ima dug prema svojoj državi. To je dug države prema vama. Već zato da znate da je na vama još veća odgovornost nego što ste mislili. Da ispunite ne samo snove svoje i snove svojih porodica, već i snove cele Srbije. Zato što ovaj san zajedno sa vama i vašim porodicama sanjamo i snevamo i mi. Hvala vam još jedan put i molim taj ogromni pozdrav za MTU, za Mihajla Šrajega. Neka živi srpsko-nemačka saradnja, srpsko-nemačko prijateljstvo, živela Srbija. Hvala vam najlepše.
Hvala predsedniku i hvala svim učesnicima na lepim rečima. Hvala i vama, dragi gosti, još jednom što ste upravo ovde danas sa nama i što delite našu viziju. I sada je došao trenutak da zvanično i naravno svečano otvorimo MTU Maintenance Srbija. Pozivam našeg domaćina, gospodina Bekera i predsednika Vučića, da se spreme za poletanje. MTU Serbia crew, ready for departure.
MTU Serbia team, ready for takeoff.
Spremni za poletanje.
Poštovani slušaoci, slušali ste prenos iz Nove Pazove gde je otvorena nemačka fabrika MTU AeroEngines koja se bavi remontom aviomotora. Investicija je vredna, kao što ste čuli, 100 miliona evra. Naša prva naredna informativna emisija je u 13 časova, a vodostanje emitujemo odmah posle tih vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
To escape, the city was sticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. I
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin, u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko. Sportski spomenar.
Mislim da sam jedini sa prostora bivše Jugoslavije koji ima medalju iz kata na svetskom prvenstvu i medalju iz borbi na svetskom prvenstvu.
Gost, karatista Dušan Dačić, nedelja 9. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Gotta come.
Novi programski izgled Evropske prestonice kulture pod nazivom Druga znak pitanja Evropa počinje danas i trajeće do 27. novembra. Biće to veliko finale godine u kojem će učestvovati više od 430 umetnika iz 38 zemalja. Opširnije od koleginice Ane Čupić iz Radio Novog Sada.
Programski luk Druga Evropa kao finale Evropske prestonice kulture pokrenuće pitanja dominantnih vrednosti u evropskoj kulturi i umetnosti, ali i dovesti do otkrivanja drugačijih, alternativnih, marginalizovanih, manjinskih i buntovnih izrasa, naveo je direktor fondacije Nemanja Milenković.
Novi Sad kao Evropska prestonica kulture 2022. godine je jedna od najboljih evropskih prestonica kulture, usuđujem se da kažem ikad po svim parametrima. To će dokazati i nezavisni evaluatori naredne godine, jer nećemo ostaviti ništa utiscima, već isključivo činjenicama. Tako isto verujem da sve ono što je pomenuto kao marginalizovano, alternativno, nezavisno, drugačije, u stvari jeste naš finiš u kome zvezde stižu poslednje.
U galeriji Matice Srpske biće otvorena izložba posvećena velikanu Urošu Prediću, čime i počinje taj programski luk. Deo izložbe biće dostupan i osobama sa invaliditetom. Ovakav vid izložbe je pravi pomak u muzeologiji, istakla je direktorka galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević.
To je prvi put da je izložba u potpunosti dostupna osobama sa invaliditetom, svim vrstama invaliditeta, da će oni moći da uđu u prostor galerije, da se kreću kroz prostor, da opipaju slike, da čuju slike i da zapravo izložba bude zaista dostupna svima.
Posebnu pažnju Evropska prestonica kulture obratila je na promociju umetnosti Mitra Subotića Sube. Urednica omaža Subi, pijanistkinja Branka Parlić, najavljuje dve celine.
On se sastoji od dve programske celine, interaktivna instalacija Suba Soba. Nije samo izložba, nego je zapravo mesto gde publika koja dolazi je u prilici da sluša njegovu muziku, prostor u kome može da se potpuno upozna sa Subom.
U programskom luku Druga Evropa učestvovaće više od 430 umetnika iz 38 zemalja. Neki od glavnih programa biće usredsređeni na stvaralaštvo marginalizovanih grupa. Biće priređena i prva pozorišna adaptacija u digitalnoj scenografiji prve stripske heroine Cat Claw.
I'm
Željko Stefanović stigao je u studio 1, to znači da je vreme za sportske vesti, a više se ne igramo na slovo, zato što mi je pre ovog sada razgovora rekao da ga prvo pitam za tenis.
Pa jest, jest. Krenimo od slova to. Najbolji tenisar Srbije, Novak Đoković, igra sa Karenom Kačanovom u borbi za polufinale ATP turnira u Astani. Đoković je nastavio odličnu seriju igara u meču za plasman u četvrtfinale i ubedljivo nadigrao Holanđanina Botika van de Zandslupa sa 2-0 za samo sat i 10 minuta. Na drugoj strani Rus Karen Kačanov bio je bolji od Hrvata Marina Čilića sa 2-1 u setovima u znatno ravnopravnijem nadmetanju, ubedljivim skorom u pobedama, sa 8-1 vodi najbolji tenisar Srbije. Dakle, Đoković Kačanov za sada u susretima 8-1, ukupno 9 mečeva. Danas počinje meč, sigurno neće početi pre 14 časova, igra se u Astani.
Kecmanović.
On je nažalost izgubio, to je ona lošija strana medalje. Srpski teniser Milomir Kecmanović poražen je od Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-0, po setovima 6-0, 6-4. Kecmanović posle pobjede nad Denom Evansom, u kojoj ima čak 6 spašenih meč lopti, nije uspeo da ponovi istu igru protiv daleko bolje plasiranog Amerikanca, koji je trenutno 18. igrač na svetskoj listi.
Sad košarkaši počinju evropske utakmice, jeste, tako?
Malo futbaleri, jedan dan košarkaši. Košarkaši Crvene zvezde gostovanjem kod Anadolu Efesa u Istanbulu počinju novu sezonu Euroligi. Crveno-bele koji zajedno sa Partizanom predstavljaju našu košarku u najvećem nadmetanju očekuje najteži mogući start ovog godišnjeg izdanja jer igraju protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope. Utakmica Anadolu Efesa i Crvene zvezde u dvorani Sinan Erdem počinje u 19:30. Košarkaši Partizana pak igraju u gostima u Berlinu protiv Albe na prvom meču nove sezone Evrolige. Posle 9 godina Srbija dakle ima 2 predstavnika u evropskoj košarkaškoj eliti. Timove večitih rivala, a crno-beli su do te prilike došli preko specijalne pozivnice. Partizan na gostovanje stiže sa nešto izmenjenim sastavom zbog povreda igrača, ali trener Željko Obradović istakao da će njegov tim pružiti maksimum u Berlinu.
Ono što je veoma tipično za tu ekipu je da imaju izvanredne automatizme u njihovoj igri, da igraju sa dosta izmena, sa dosta igrača i da je tim koji godina već igra zajedno. Iz upravo tog razloga imaju te automatizme kojima pričam. U svakom trenutku znaju kako će da reaguju odbrameno i napadački.
Ta utakmica počinje u 8, a kad ta odbojkašice startuju danas?
One će malo ranije, a ja moram ti više priznati da volim odbojkašice.
I ja isto, baš sam htjela da kažem, jedino od ovoga što pratim to da, su one. I blistaju od početka prvenstva.
Svaka im čast, i mentalno, i kako god, baš su jake. Aktualne svetske prvakinje odbojkašice Srbije duelom sa selekcijom Tajlanda nastavljaju nadmetanje u borbi za završnicu svetskog prvenstva. Ta utakmica trećeg kola grupe F počinje u 15 časova, a njen tok ćemo pratiti, naravno, kako god znamo, uključujući i kroz novosti dana Radio Beograda 1 i kroz sportski žurnal. Posle pobjede nad Dominikanskom republikom od 3-0, koja nije ni malo naivna selekcija, koja je bila sedma u nizu pobjede naših, praktično su devojke obezbedile plasmanu u završnicu takmičenja, ali očekuju i da sa Tajlandom nastave uspešnu seriju. Na drugoj strani, Tajlanđanke bi pobjedom zadržale šanse da se plasiraju među 4 najuspešnija tima u grupi, obezbede dalje nadmetanje. Srbija se trenutno nalazi na prvom mestu novoformirane grupe F sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu takmičenja. Naše devojke posle današnje utakmice imaju još jedan meč u grupi sa Turskom sutra u subotu o 17:30, a današnja utakmica između Srbije i Tajlanda počinje u 15 časova. Evo što kaže naša mlada reprezentativka Katarina Lazović u oči ovog meča.
Očekuju nas još dve utakmice u grupnoj fazi, posle toga kreće četvrtfinale. Matematički smo prošli sad u četvrtfinale, tako da polako su nam glave ka tamo, ali naravno mora da odigramo dobro protiv Tajlanda i protiv Turske i ništa, stvarno atmosfera super u ekipi, mislim da se svi lepo slažemo, podržavamo i to je sad najbitnije.
I na kraju fudbal, sinoć pobedili i Zvezda i Partizan.
Ja ne znam šta im je. Baš, prosto nisam verovao da su naši, ali proverio sam dva puta, jesu. To je aforizam Bojana Ljubenovića. Malo sam ga parafrazirao.
Neka stvarno voli Bojan to.
Jest, jest. I zaista smo uživali. Kažem, pričali smo već ovako između sebe, baš smo bili ponosni najviše u momentu kada je Kelan odao priznanje velikom golmanu Milutinu Šoškiću, legendi jugoslovenskog i srpskog fudbala, jer on je pored Partizana besprekorno 5 godina čuvao mrežu Kelna i UEFA je naravno odobrila, a ceo stadion velikim aplauzom ispratio legendarnog Šoleta, pošto je Šoškić ostavio veliki trag i u razvoju ovog kluba. I zaista je bio podjednako omiljen i u Jugoslaviji tadašnjoj i u zapadnoj Nemačkoj u to vreme. Što se pak tiče rezultata, i oni nam naravno idu na ruku i ponosni smo, jer i Zvezda i Partizan su osvojili bodove, a to je mnogo bitno za srpski fudbal, ukoliko znamo da već naredne sezone, baš zbog dobrih rezultata, naši će imati priliku da imaju dva predstavnika u Ligi šampiona, jednog u grupnoj fazi, jednog u kvalifikacijama, pa ne bi bilo loše da se tako nastavi. I ne samo to, fudbalski klub Crvena zvezda posle pobede protiv Ferencvaroša nalazi se među 10 najefikasnijih timova u istoriji Lige Evrope, saopštili su crveno-beli. Najefikasniji tim u istoriji je londonski Tottenham sa 315 golova, zatim slede Inter i klub Briž, Sporting, PSV, Sevilla, Roma, Ajax, Anderlecht i Zvezda. U narednim mečevima Zvezda je u prilici da se do kraja ove sezone popne i na još veće mesto, jer Anderlecht i Ajax ne učestvuju u Ligi Evrope, tako da bar do leta neće biti u prilici da poprave bilans.
Čuli ste Željka Stefanovića. Željko, hvala ti najlepše. Dakle, lepo te videti u magazinu.
Hvala. We'll be right back.
Slušali ste magazin prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 10 bili ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, producent emisije Branislav Jerković, muziku je birala Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Ostanite uz nas, slede vesti pa vodostanje.
I want to be inside you.